Wicklow. Aliñándonos co desvelo, observaremos, do outro lado da ría, unha anciá sostendo unha égua tal vez morta. Os embates do mar farán dela unha illa. Será cega, e os cabelos abocaranlle nun feixe de amores atados cunha corriza. No centro do alpendre, unha muller procurará o nome propio nos adentros da boca. Dilatará ata o estertor a cavidade. Sairán gases varios, un morcego, e da cintura penduraralle un feixe de amores atados cunha corriza. No fallado, unha nena corricará tras dunha paxarela. Tum, 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 tum. O seu baile invocaranos as mans, ensinaranos a ler nos teitos. Tum, 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 tum. Na punta do nariz pousarásello o silencio e sobre o chan caerá un feixe de amores atados cunha corriza. Que eu recollerei no valeiro deste cuarto que me perfora o corazón ou no valeiro deste cuarto vertedoiro de corazóns, onde eu, Xela, tamén ficaría queda, anicada, molusca, se non houvese tantísimos cabalos aí fora, se soamente non houvese tantísimos cabalos aí fora.